พร้อมจะฟังหรือยังสำหรับผู้ที่ไม่ได้มาตอนบ่ายก็อยากจะย้ำว่าตอนบ่ายเนี่ยได้เริ่มกันไว้ถึงเรื่องวัตถบทเจ็ดเหล่าหรือบุคคลประพฤติกระทำจนถึงความเป็นผู้ที่ควรได้รับการสรรเสริญสรุปว่าผู้ที่ประพฤติกระทำปฏิบัติสมควรที่จะได้รับการสรรเสริญไม่ถูกตำหนิติเตียนไม่ถูกสาปแช่งก็ต้องถือว่าเจ็ดข้อนี้ที่บรรยายไปแล้วตอนกลางวันคือ 1. ตั้งใจจะทนุบำรุงบิดามารดาให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงการกระทำของตนเองเป็นเหตุให้บิดามารดาต้องเป็นทุกข์ข้อ 2. จะประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลหรือผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ที่เจริญมีวงเล็บนิดนึงว่าต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้เจริญเราจะไม่ประพฤติกระด้างต่อผู้ใหญ่ในตระกูลที่เป็นผู้เจริญ 3. เป็นผู้ถือคำสัตย์คือพูดแต่คำสัตย์คำจริงคำสัตย์คำจริงนี้ตามที่เราเคยได้ยินกันว่าจะรักษาความถูกต้องไม่กระทำผิดอื่นๆอีกแต่ถ้าคนที่พูดไม่มีคำสัตย์มดเท็จหยาบคายก็จะทำให้เป็นอะไรที่พุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนลองเริ่มโกหกมดเท็จไร้สัจจะจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นอีกเป็นไม่มีพอเริ่มพูดเสียคำสัตย์เสียความจริงก็จะทำให้เกิดอยากทำสิ่งอื่นๆที่ชั่วร้ายเพิ่มขึ้นอย่างง่ายดายข้อที่4คือจะไม่พูดคำหยาบพูดอะไรที่มันระคายหูคนปรับท่าทีประพฤติพูดแต่คำที่ฟังแล้วละลื่นหูข้อที่5ไม่พูดส่อเสียดเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นว่าเป็นคนต่ำต้อยเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ที่เรียกว่าเหยียบหยามเขาส่อเสียดเขาแต่แปลกนะพวกเรานี่เคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าโดนส่อเสียดไหมโดนไหมโดนแต่ท่านจะพลิกคำส่อเสียดเนี่ยเอามาเป็นว่าใช่ใช่ใช่ที่พูดว่าเราเนี่ยใช่ใช่ใช่เช่นมีคนเขาพูดว่าแม่พระองค์นี่เป็นคนอะไรอยู่แบบไม่มีความหวังเลยไม่มีเป้าหมายไม่มีอนาคตเลยท่านบอกอ่ะใช่ที่พูดน่ะถูกแล้วเพราะเรากลัวว่าความหวังจะสร้างความทุกข์เราเลยอยู่อย่างไม่มีความหวังที่จะทำนั้นทำนี้แต่อยู่อย่างดีอย่างถูกต้องทุกวันทุกวันไม่ได้มีความหวังว่าจะได้นั่นได้นี่ได้เป็นได้มีแต่ทำสิ่งที่ดีที่งามที่ถูกต้องทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าท่านสามารถพลิกคำเช่นเดินไปเจอเนี่ยก็ว่าโอ้ยคนอะไรพวกคนข้างถนนท่านบอกใช่ถ้าเดินกลางถนนเดี๋ยวรถเฟียนมันจะชนเราก็ต้องเดินข้างถนนเขาว่ายังไงท่านก็พลิกเป็นคำยอมรับและไม่ถือโทษโกรธเคืองในคำเหยียดหยามในคำส่อเสียดเนี่ยแล้วมีเยอะเลยหลายๆคำจะไปค้นมารวบรวมเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะเอาคำพวกนี้ว่าพุทธเจ้าเคยตอบกับคนที่ว่าท่านส่อเสียดท่านยังไงท่านจะยอมรับว่าใช่เช่นบอกเราเป็นคนข้างถนนแล้วบอกถูกเราไม่โง่ไปเดินกลางถนนหรอกพอเดินกลางถนนสมัยก่อนถึงจะไม่มีรถแต่ท่านก็ว่ามันก็มีเฟียนน่ะใช่มั้ยมันก็มีอะไรแบบนี้ถ้าเป็นเราเนี่ยโดนว่านิดก็จะโกรธจะเคือง แต่ท่านเนี่ยไม่ส่อเสียดใครแล้วก็ไม่เจ็บใจใครส่อเสียดนี่ตรงนี้เป็นเรื่องที่จุดเด่นอย่างต่อมาก็คือข้อที่6กำจัดความตันนีไม่เสียดงเสียดายอะไรจนทำอะไรแม้จะให้ใครสักทีนั้นเนิ่นนานยากล่าช้าอืดอาดคิดหลายตลบอะไรทำนองนี้สุดท้ายไม่โกรธความเป็นคนตั้งใจว่าจะไม่โกรธใครเนี่ยทำได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ขอให้มีความตั้งใจท่านบอกใครที่ประพฤติ7ข้อนี้แล้วเป็นบุคคลที่ควรได้รับคำสรรเสริญยกย่องให้ศีลให้พรไม่ควรที่จะถูกตำหนิติเตียนเอาตอนนี้ต่อมาตอนกลางวันเนี่ยได้พูดถึงเรื่องหมู่ชนที่33คนเพื่อนของมานพตอนนี้วันนี้ตอนนี้จะพูดต่อเรื่องอะไรจะพูดต่อเรื่องภรรยาของมานพบ้างภรรยามานพ4คนเนี่ยแต่ละคนละคนนี่เขาว่า3คนนิสัยชอบทำบุญแต่มีอยู่คนนึงนิสัยชอบแต่งตัวชอบสวยชอบงามไม่ชอบทำบุญใครไปวัดถือศีลแกก็จะนั่งแต่งตัวพอกหน้าพอกตากันไปเรื่อยตอนนี้ในยุคนั้นเนี่ยเขาบอกว่าแม่อาตมาชอบเรื่องที่พระสูตรเนี่ยพูดถึงเรื่องฉลาดในการทำบุญเทคนิคในการที่จะร่วมบุญกับใครที่กีดกันเราใครกีดกันบุญเราเราก็จะหาทางแทรกเขาไปทำร่วมกับเขาให้จนได้นี่อันนี้ตรงนี้น่าคิดนะเอาเช่นสมมติว่ามาคะมานพเนี่ยมีความคิดสร้างกุศลโดยช่วยเหลือผู้อื่นเช่นทำถนนหนทางให้คนเดินสะดวกตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อก็ไปถมไปกลบสั่งคนไปถมไปกลบไม่ให้เขาเดินเหยียบย่ำเป็นลุมเป็นบ่อคอยตรวจถนนหนทางที่คนใช้มากเดินมากเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งลองคิดที่อะไรต่อไปเขาชอบทำประโยชน์ผู้อื่นอินเดียในหนาวไม่เวลาถึงฤดูหนาวมาก็มานพนี่ชอบทำอะไรชอบก่อไฟให้เด็กได้ผิงไฟจะไปหาฟืนก่อไฟสมัยนู้นมันไม่มีฮีตเตอร์มันไม่มีแต่ก็ไปทำหาฟืนก่อกองไฟให้เด็กและคนชราคนแก่ได้ผิงไฟคลายหนาวอย่างนี้เป็นต้นและหลังจากนั้นข่าวการกระทำความดีก็แพร่ออกไปแพร่ออกไปมีเพื่อนๆมาร่วมสมัครใจทำการกุศลกับมาครับมานพเป็นจำนวนมากมากก็คือ33คนนั่นแหละเขาก็จะมาร่วมทำด้วยแล้วก็ได้จนถึงรวมสร้างข้อปฏิบัติ7ข้อที่ได้กล่าวกันนี้ต่อไปก็คือดูผู้หญิงภรรยาของมานพแกเป็นคนที่ตกลงว่า3คนเมียมานพ4ชอบทำบุญเสีย3ไม่ชอบทำบุญเสีย1ตอนนี้พอมานพสิ้นชีวิตหมดอายุไขก็ไปเกิดเป็นพระอินทร์แล้วก็พวกนางภรรยาทั้ง4คนก็เป็นนางฟ้าไปเกิดบนสวรรค์มีคนเดียวที่ไปเกิดเป็นนางนกกระยางขาวคือคนที่เอาแต่แต่งตัวไม่คิดทำบุญทำทานอะไรกับใครเลยเอาตอนนี้มาดูตอนต่อไปว่าเขาบอกว่ามีการปลูกต้นไม้ใกล้ๆไม่สู้ห่างจากศาลาแล้วก็ปูแผ่นศิลาไว้ใต้โคนต้นทองหลางบ้างต้นอะไรบ้างเพื่อให้คนเนี่ยได้มานั่งสะดวกสบายพวกที่เข้าไปแล้วก็ไปสู่ศาลาก็จะไปแลดูช่อฟ้าอ่านหนังสือแล้วก็ย่อมจะพูดกันว่าศาลานี้ชื่อสุธรรมาไม่ใช่ชื่อของชาย3 13คนปรากฏทั้งที่แกสั้นมีเทคนิคยังไงก็อย่างที่เล่าไว้ว่าแกไปติดต่อกับช่างว่าไงยังไงอากาศทำช่อฟ้าไว้ทีหลังนะแล้วแกจ้างให้ทำไว้แต่แกเอามาเก็บแล้วก็พอถึงวันฉลองเนี่ยทำไงไปบอกผู้ฝ่ายผู้ชายว่ามันทำไม่ทันแล้วทำไงอ่ะแต่ทราบข่าวว่ามีของนางที่เอ่ยชื่อเมื่อกี้เนี่ยชื่ออะไรนะสาระสุธรรมาปรากฏว่าพวกผู้หญิงเขาก็คิดว่าพวกผู้ชายพวกเนี้ยเมื่อทำศาลากีดกันเราไม่ค่อยให้อยากให้เราทำเนี่ยพวกเราไม่เขาไม่อยากให้เรามีส่วนบุญกับเขาด้วยเนี่ยจะทำยังไงกันดีนางสุธรรมาก็อย่างที่บอกแล้วทำช่อฟ้าไปได้แล้วที่ตนฉลาดคิดทำแทรกไปกับเขาจนได้ที่จะทำอะไรต่อไปบ้างเนาะสองคนเนี่ยปรากฏว่าในทันใดนั้นนางก็คิดได้ว่าพวกที่จะมาสู่ศาลาเนี่ยควรจะต้องกินน้ำใครมาวัดเนี่ยก็ต้องกินน้ำหิวน้ำแม่เมื่อวานเห็นเด็กเขาแห่ต้นเทียนมาแล้วก็เต้นรำมาจากโรงเรียนนู้นมันเดินมาถึงนี่น่าจะประมาณกิโลแล้วแดดก็ออกก็เต้นก็ร้อนแต่มาออกไปสวนไปพอดีก็โทรศัพท์มาทางนี้บอกว่ารีบเตรียมน้ำใส่แก้วไอ้น้ำเย็นๆแก้วเล็กๆบัตติกอ่ะตอนนี้ก็บอกเตรียมแล้วมีอยู่แล้วก็บอกว่าถึงเข้าวัดน้ำมูลนิธิมาก็รีบแจกน้ำเขาเลยเอ๊ะแปลกดีไหมตรงนี้นะเขาไม่ให้ทำอย่างนี้ไม่ให้ร่วมกับเขาแต่คนมาขึ้นศาลาแล้วก็ต้องหิวน้ำเอานะเราก็เอาถังน้ำแก้วน้ำไปตั้งไว้บนศาลาของแกแกจะห้ามไหมเนี่ยฮะพูดถึงผู้ชายก็สร้างศาลาผู้หญิงเตรียมน้ำไปเลี้ยงคนที่มาศาลาผู้ชายจะห้ามไหมห้ามก็หน้าด้านหน้าทนประหลาดเหลือเกินก็ยอมไปแกก็ร่วมจนได้แหละไม่ใช่หาเรื่องโกรธเอาตะด่าเอาไม่ให้กูร่วมนี่แช่งมันเลยทะเลาะกันเลยเขาก็คิดทำไงก็เขามาขึ้นศาลาแล้วเนี่ยเขาต้องหิวน้ำก็เตรียมน้ำไว้บนศาลาเนี่ยคนจะได้กินน้ำและได้อาบน้ำนั้นเราจะทำอะไรลองเดาดิที่พูดมาทั้งวันเน้นมาตลอดเนี่ยเราก็จะขุดสระน้ำโบกกรณีสระที่ใหญ่ๆในครั้งกับนู้นก็เห็นก็มีชื่อสองชื่อมั้งสระอโนดาตสระโบกกรณีผลที่สุดนางก็สั่งให้เขาสร้างสระโบกกรณีแล้วเสร็จก็เตรียมเอาน้ำมาเลี้ยงบนศาลาสร้างสระน้ำไว้ข้างๆศาลาอะไรเงี้ยจนร่วมจนได้ส่วนนางสุจิตราคิดว่านางสุธรรมาทำชอบวะนางสุนันทาสร้างสระโบกกรณีแล้วควรจะสร้างอะไรบ้างอ่ะรู้จักทำอะไรบ้างดีเนาะก็คิดไปคิดมาทันทีนั้นก็ได้ความคิดว่าเวลาที่พวกชนมาสู่ศาลาดื่มน้ำอาบน้ำไปแล้วควรจะประดับระเบียบดอกไม้จึงไปจัดสร้างสวนดอกไม้ไว้ใกล้ๆศาลาแล้วก็คอยเก็บดอกไม้มาประดับบนศาลาตกลงเข้าแทรกจนได้ไหมกันยังไงอยู่ไหมไม่อยู่คนจะทำเพราะฉะนั้นแกกันฉันอย่างนี้ฉันก็จะทำอย่างงี้ผลที่สุดเอ้าก็ทำจนได้เนี่ยทำสวนดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับแล้วคนเดินเข้าไปในสวนนั้นไม่มีต้นไม้ที่ผลิตดอกออกผลชื่อนู้นชื่อนี้ ก็พูดกันว่าเออนั่นยังไม่มีนี่นั่นไม่มีเพราะนั้นต้นพันธุ์นั้นสีอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีเอามาพอมานั่งฟังนั่งอ่านลดเรื่องเนี้ยวันนี้ก็เลยสั่งไม้ดอกไม้ประดับมาเพียบเลยแม่เอ้าโยมท่านบอกว่าแต่ภรรยาคนที่สี่เนี่ยไม่สนใจการทำบุญคือนางสุชาดาไม่สนใจเลยแกจะสร้างสวนก็สร้างไปแกจะสร้างสระน้ำก็สร้างไปแกจะสร้างช่อฟ้าก็เรื่องของแกฉันเอาแต่แต่งตัวอย่างเดียวปะแป้งหน้าขาวทุกวันจิตใจเนี่ยห่วงแต่หน้าจะดำโดนแดดนิดก็ไม่ได้ก็เลยได้ตายไปเกิดเป็นนกกระยางแต่นี่มีเรื่องเล่าต่อขำดิมกันนะพอไปเกิดเป็นนกกระยางแล้วเนี่ยส่วนเพื่อนๆ30กว่าคนเนี่ยรวมทั้งเหล่าภรรยาที่สร้างบุญกันมาพอไปเกิดบนสวรรค์ก็เอ๊คนที่4ภรรยาของเราไปไหนอ้าวรู้ว่ามาเกิดเป็นนกกระยางก็เลยลงมาพระอินทร์ลงมาชวนนางสุชาดาที่เป็นนกกระยางพาไปนู่นขึ้นไปบนสวรรค์มาครับมนุษย์เนี่ยพอเป็นพระอินทร์เนี่ยก็ชื่ออะไรรู้ป่ะองค์อมรินทร์เป็นประมุขแดนสวรรค์ที่เรียกกันว่าดาวดึงนะจริงๆวันนี้เรามาขึ้นเทศกันบนดาวดึงนะเนี่ยสูงขึ้นชั้น3นะเอาตอนนี้ปรากฏว่ามานพเนี่ยก็คิดดูว่าเราก็มีเมตตาบำเพ็ญเมตตามาทำจะยังไงนะจะช่วยน้องหญิงที่เคยเป็นภรรยาสุชาดาเนี่ยเอาแต่แต่งตัวเนี่ยทำยังไงแกไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรไว้เลยในที่สุดนางสุชาดาเนี่ยก็เสียใจหลังจากมานพมาพูดมาเตือนปรากฏว่าองค์อมรินทร์หรือมาครับมานพก่อนที่เกิดเป็นมานพเนี่ยที่มาเป็นองค์อมรินทร์เนี่ยก็มาเยี่ยมภรรยาต้องเป็นนางนกกระยางขาวแล้วก็ชวนให้ถือศีลบอกว่าเอาละนี่ถ้าอยากไปอยู่สวรรค์ด้วยกันแล้วก็แกเป็นนกกระยางก็จริงอะนะแกจะถือศีลหน้าได้ไหมชวนถือศีลนางนกกระยางเนี่ยก็อยากไปสวรรค์นี่ก็ได้ต่อไปนี้จะตั้งใจถือศีลไม่กินไม่ฆ่าสัตว์เป็นๆจะกินปลาก็กินแต่ที่ตายแล้วทีนี้พระอินทร์องค์อมรินทร์เนี่ยก็ลองใจนางนกกระยางแกล้งทำเป็นปลาตายนางนกกระยางก็ไปจิกกินพอจิกกินเนี่ยองค์อมรินทร์ก็แกล้งดิ้นดุบๆนางนกกระยางบอกเอ๊ะเราถือศีลนี่เขายังเป็นอยู่เนี่ยก็คลายออกอ้าวเดี๋ยวไปเจอตัวใหม่ลอยตายพระอินทร์แกล้งอีกอ่ะก็ไปจิกจะกินอมก็ไปในปากอ้าวดิ้นดุบๆเขาเลยคลายออกหนักๆเขาแต่ก็หิวจนตายแต่ด้วยความมั่นคงในศีลก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ร่วมกับองค์อมรินทร์นี่ตรงนี้เราก็อยากจะบอกกันว่าสวรรค์เนี่ยสวรรค์ในอกนรกในใจนี่เราก็เคยได้ยินกันแล้วถามว่าเราทำอะไรที่มันดีๆก็บอกดีใจไปสวรรค์ถ้าร้อนใจไปนรกถ้าเย็นใจไปนิพพานนี่ทำยังไงเราจะหาเรื่องทำอะไรที่มันทั้งดีใจทั้งเย็นใจไอ้เรื่องร้อนรุ่มกลุ่มทุกข์ใจหรือนึกแล้วนั่งวิปฏิสารคือเสียใจแต่เรื่องที่กระทำแล้วมาที่หลังเนี่ยมาเสียใจอยู่เรื่อยๆก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าทำไมเราต้องทำเรื่องที่เราต้องเก็บเกี่ยวไอ้ผลกรรมที่มานั่งเสียอกเสียใจเพราะ ระพุทธเจ้าท่านก็เคยเล่าถึงผลกรรมเก่าของท่านเหมือนกันนะเช่นท่านบอกว่าท่านเลี้ยงโคเป็นนายโคบาลเวลาจะไล่ต้อนวัวไปไหนเนี่ยบางตัวมันช้ามันชอบดื่มน้ำอยู่นะมันหิวนี่ใช่ไหมแต่นี่คนจะต้อนให้ไปพ้นเข้าบ้านเข้าช่องไอ้ตัวไหนกินน้ำก็ทำไงไปโดดเลยมันก็เลยไม่ได้กินกินไม่อิ่มแล้วพระเจ้าท่านก็มาเล่าว่าที่ท่านให้พระอานนท์ไปตักน้ำอ่ะพระอานนท์ไปตักบอกน้ำไม่ได้จะไม่ได้คุณตักถึงพระองค์ฉันเสวยไปก็จะท้องร่วงท้องเสียพระเจ้าก็รู้ว่านี่กรรมเก่าที่ไปทำให้เขากินน้ำไม่อิ่มไม่ได้กินน้ำตอนเขาเร็วก็แค่คอยเขาดื่มน้ำสักนิดก็ไม่ได้เป็นไรตอนตีเขาให้เขาทิ้งการดื่มน้ำไปเลยเหมือนยังโยมใครเขาเริ่มดื่มน้ำจิบไปได้นิดเดียวแล้วไปตบปุ๊บอะไรหรือกระชากแก้วออกเนี่ยนั่นก็เกินไปปรากฏว่าสั่งพระอนนท์ไปอีกรอบหนึ่งไปใหม่เด้ออนนท์เธอไปเห็นน้ำคุณนะมันเป็นกรรมเก่าของเราไปดูใหม่เที่ยวหนึ่งไปเที่ยวนี้ตักมาได้น้ำใสโอ้พูดถึงเลยเขาเรียกเศษบาปเศษกรรมเนี่ยบางทีนิดเดียวแค่ทำนิดเดียวมันก็ให้ผลได้พุทธเจ้าจึงบอกอย่าดูถูกแม้กรรมเล็กกรรมน้อยถ้าหลีกเลี่ยงไม่ทำเสียเลยดีกว่าแต่ก็ไม่ได้สอนให้จำนนกรรมเชื่อกรรมแบบจำนนปล่อยไปตามยถากรรมอันนี้ก็ไม่ถูกท่านบอกว่าถ้าเชื่อกรรมก็ดีแต่อย่าลืมต้องเชื่ออีกตัวหนึ่งเชื่อความเพียรถ้าเรามีกรรมก็จริงแต่ถ้าเราเพียรให้มันอยู่เหนือกรรมบ้างเราก็จะมีสิทธิ์มีโอกาสผ่านกรรมที่เราเคยทำเหมือนอย่างที่เคยเล่าเคยบอกว่าเราทำบาปเก่าไว้มันจะตามบีบคั้นเราเรียกว่าปุพพปีลกกรรมแต่ถ้าเราสร้างอุปถัมภกกรรมคอยช่วยคอยอุปถัมภ์คนสัตว์อะไรต่างๆอุปถัมภกกรรมเราเริ่มแข็งแรงมันก็จะวิ่งหนีไอ้ปุพพปีลกกรรมไปได้ทำไม่ตามบีบคั้นเนี่ยมันตามเราไม่ทันกันแกล้งเราไม่ทันเราวิ่งเร็วเดินเร็วเรามีภูมิคุ้มกันดีคืออุปถัมภ์นู่นอุปถัมภ์นี่ช่วยสร้างนู่นสร้างนี่ทำนั่นทำนี่โดยเฉพาะอุปถัมภ์ให้เขามีน้ำกินมีน้ำมีอาหารมีที่อยู่มีถนนหนทางไว้เดินเดี๋ยวนี้บางทีเราไปสร้างโบสถ์กันเกินไปก็ลืมวัดไหนๆก็จะแข่งกันสร้างโบสถ์แล้วก็สร้างเกินตัวเกินฐานะวัดบ้านนอกหมู่บ้านหนึ่งมีหลังคาเรือนสัก200หลังคาเรือนแต่สร้างโบสถ์หลังราคา20ล้านคนในหมู่บ้านจะรับไหวไหมเดี๋ยวนี้ก็สร้างกันเล็กๆ3ล้านยังได้เลย4ล้านยังได้เลยแต่บางวัดไปทำสัก10ล้าน20ล้านไอ้คนท้องที่มันรับไม่ไหวหรอกรายได้มันไม่ได้มากโบสถ์บางหลังนี่ยอมเชื่อป่ะสร้างกันสมภารตาย3องค์ยังไม่เสร็จสนิมขึ้นเหล็กเพราะทำเกินแต่ถ้าเรามาคิดดูอย่างสร้างสระน้ำมันไม่ยอมกะกี่วันเสร็จเนี่ยแม้ที่จริงครับวันนี้มันไม่ตกดูดน้ำออกอีกแล้วถ้ามันไม่ตกอีก 4-5 วันก็จะเสร็จแล้วแต่วันนี้แมคโครที่จะขึ้นไม่ได้ลงไปตักในบ่อในสระตกแมลงถ้าเกิดขึ้นไม่ได้แล้วซวยเลยแมคโครจมอีกตัวละ2ล้านแต่ถ้าไม่จมแต่เดี๋ยวจะสั่งแหละสั่งตัดต้นมะพร้าวที่ตายๆตัดแล้วมาปูเป็นหมอนไอ้แมคโครมันเดินย่ำไปก็ต้องคิดเอาให้ได้ไหนๆตั้งใจแล้วว่าต้องทำก่อนฝนจะมามันดันเกิดมาตอนกำลังจะทำ ไอ้ตอนที่มันแห้งดีเราก็ลืมไปไม่ได้ทำไอ้จะทำอะไรนี่มันอุปสรรคเยอะไหมเยอะเขาบอกมารไม่มีบารมีไม่ตอนฝนตกมาต้องท่องเฮ้ยมึงตกไปกูรู้แหละมึงต้องแกล้งกูยังงั้นมารไม่มีทำสบายราบรื่นไปหมดคนเรามันก็ไม่มีขันติบารมีมันก็ไม่รู้จักคิดหาวิธีเนี่ยวันนี้ก็เลยไปสั่งให้เขาต้นมะพร้าวมันตายตัดท่อในมันหน้าฟางเท่ากับตีนตะขาบของแมคโครยอมว่ามันจะจมไหมไม่จมต้นมะพร้าวมันแข็งแรงแล้วสั่งอีกมันมีเหล็กแผ่นเหล็กแผ่นนี่ยอมทีแรกจะมาไม่รู้เรื่องนะไม่เคยคิดเราไม่เคยมีแมคโครมาตั้งแต่เด็กมีตอนเป็นพระไอ้แผ่นเหล็กนี่ลื่นๆเนี่ยเอาแมคโครขึ้นไปเนี่ยพอตักปุ๊บมันวิ่งลุกไปเลยพอตักเนี่ยมันวิ่งลุกจะหลุดเหล็กกันทีจะลงเคนอ๋อคิดยังไงอ๋อก็เอาเหล็กฉากมาเชื่อมเป็นบั้งบั้งบั้งบั้งแล้วก็เชื่อมใต้นี้อีกเป็นเหล็กฉากหนาเชื่อมใต้นี้มันก็ไปไหมเพราะมันเป็นอย่างนี้แหละเหล็กฉากมันจะเป็นอย่างนี้ฉากนี้ใช่ไหมแล้วก็เชื่อมติดกับแผ่นอย่างนี้ไอ้ตรงนี้มันก็ทิ่มไปกับดินอยู่ปึ๊กเลยตอนนี้ก็ตักสบายมันอะไรก็ตามถ้ามันทำยากมันก็ต้องคิดมากแก้ไขด้วยสติปัญญาสูงขึ้นนั้นคนเราเนี่ยเวลาเจออุปสรรคอะไรอย่าไปท้อมันง่ายอย่าไปเบื่อไปบ่นมันเยอะบ่นก็ได้บ่นนิดเดียว บ่นฟ้าบ่นฝนแต่บ่นนิดเดียวอย่าบ่นทั้งวันบางคนนี่นั่งลำพึงลำพันด่าแดดด่าฝนไม่ได้เรื่องอะไรนั้นตกลงว่าเอ้าเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดเราเวียนเทียนไม่ได้ฝนตกอีกทำไงเวียนมันข้างบนนี่ได้ป่ะเอ้าเขามีพระประธานตั้งแล้วแต่คนเราจะไปติดยึดอะไรไม่ใช่ไม่ได้เพราะว่าเวียนเทียนเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าต้องเวียนที่โบสถ์ที่เข้าพิธีธรรมในโบสถ์นี่มันมีไม่กี่อย่างหนึ่งอุปสมบทกรรมบวชเนี่ยต้องบวชในถ้าบวชนอกโบสถ์ได้ปะไม่ได้ต้องมีนิมิตมีเขตมีสีมาสองลงปาติโมกข์พระสวดปาติโมกข์ไปลงนอกโบสถ์ได้ปะไม่ได้เช่นออกอัปพานกรานกฐินอะไรพวกเนี้ยมีไม่กี่อย่างหรอกแต่ไม่มีบอกนะเวียนเทียนนอกโบสถ์ไม่ได้แล้วก็ไปเวียนตามอะไรพุทธมณฑลก็อะไรกันเยอะแยะแล้วก็เวียนกันได้ตอนสมัยเรื่องเวียนเทียนเนี่ยถามจริงเลยโยมว่าวันอาสาฬหะเนี่ยเกิดขึ้นสักกี่ปีมาแล้วจัดงานวันอาสาฬหะเวียนเทียนกันเนี่ยเกิดมาสักกี่ปีแล้วอ้าวใบให้100ปี200ปี300ปีอันไหน
200
ฮะ
200
คนอื่น100ปี
200
100กว่าปีเท่านั้นเองแล้วคนที่คิดทำเนี่ยเพิ่งมรณภาพไปไม่นานใครรู้ป่ะหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกเมื่อก่อนก็ไม่มีท่านบอกอ้าววันนี้วันเรามีวิสาขะเรามีมาฆะอีทำไมวันเนี้ยพระรัตนตรัยครบทำไมไม่จัดเมื่อก่อนก็ไม่ได้จัดท่านก็เริ่มมาคนก็เห็นด้วยก็เลยจัดแล้วยอมเชื่อเปล่าวิสาขมาฆเนี่ยบางประเทศที่เป็นพุทธด้วยกันเนี่ยตรงกันไหม แม้แต่วันออกพรรษาลาวกับไทยเนี่ยยังเยื้องกันวันนึงไอ้ที่พญานาคอะไรโผล่ที่นั่นแหละบางประเทศก็เยื้องกันนิดหนึ่งเลยกันนิดเหลื่อมล้ำแล้วแต่ใครจะกำหนดกันขึ้นมาแต่เมื่อกำหนดทำขึ้นมามีกิจกรรมแล้วขอให้กิจกรรมนั้นมันส่งเสริมอะไรส่งเสริมปัญญาเรื่องดับทุกข์ให้เกิดขึ้นก็ถือว่าทำเถอะจะเกิดหลังไม่มีเคยไม่เคยมีแต่พอทำให้มันมีแล้วมันดีกว่าไม่ทำเออนี่ถ้าไม่มีอาจารย์นะวันนี้ก็ไม่ได้มาฟังไม่ได้มาสวดมาได้อะไรกันเมื่อกี้จะมาให้สัมภาษณ์ตอนนี้สัมภาษณ์หลายรอบหนังสือพิมพ์มันโทรมาบอกว่าพวกนักร้องดาราพวกลิเกพวกละครอะไรเนี่ยเขาเข้าร้องเรียนรัฐบาลว่าไงรู้ไหมช่วงนี้ไม่มีใครจ้างละครมีแต่วัดโสธรนี่หลวงพ่อรู้ประจำ ดูตั้งแต่มันเป็นสาวจนมันท้องโยแล้วก็ยังดูอยู่นั่นเออจนลำจนแก่ก็ยังดูแต่ว่าเนี่ยเราไปคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนแล้วต้องไปแก้บนศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนเราทำสิ่งที่ทำแล้วมันเกิดดีขึ้นก็มีความสุขขึ้นไม่ใช่ทำไปเสื่อมลงเสื่อมลงแย่ลงแย่ลงแล้วอย่างอื่นก็ขึ้นมาแทนไอ้ตะกี้เนี่ยไอ้ที่เขาบอกว่าละครเนี่ยลิเกเนี่ยเมื่อก่อนตอนประมาณเด็กๆนะคณะเชนเมืองทองคนแก่ๆใครเคยได้ยินมั้ยคือเกิดไม่ทันอีกมันดังที่สุดเลยนะยุคนั้นน่ะโอ้คนแน่นวัดเลยตอนนี้นะลิเกเนี่ยมันต้องไปเล่นแลกข้าวกินมื้อๆนึงไม่มีคนดูเมื่อวันก่อนเห็นดูชัยยามิตรชัยมันพูดโอดคนว่าช่วยอนุรักษ์ไว้หน่อยเถอะจ้างดูสักหน่อยมันไปเล่นที่ไหนก็จะดูสักนิดตอนนี้แปลกมันไม่มีคนดูมันไปดูไอ้วิดีโอดูอะไรกันวันๆหนึ่งมันนั่งกดเออะไรดูจอเนี่ยไอ้นั่นตกเลยเนี่ยตกเลยไม่มีคนดูเขาก็ไปร้องเรียนรัฐบาล3เดือนงานไม่เข้าเลยลิเกละครคณะอะไรต่ออะไรมาจำชื่อไม่ได้ที่เขาบอกเขารวมตัวกันกลุ่มศิลปินเก่าอะไรพวกนี้ไปอ้อนวอนอ้อนออดให้รัฐบาลช่วยเถอะชาวนาคำนามไม่ได้รัฐบาลก็ยังช่วยเขาเนี่ยไม่ได้งานเลยไม่ได้ออกงานเลยโบราณเขาก็เตือนไปแล้วใช่ไหมไอ้พวกเต้นกินลำกินเนี่ยระวังมันจะไม่พอกินแต่คนที่ค้านตอนนั้นจะมาจำได้ตัวดำพึดอะชื่ออะไรดอกดินกัญญามารเออแต่เขาบอกว่าดอกดินกัญญามารเนี่ยโยมใครรู้จักไหมไอ้กระต่ายยังเดี๋ยวนี้ตายยังยังอยู่เนี่ยสมัยนู้นเขาสร้างนกน้อยสร้างหนังเนี่ยแล้วเขาดังเขาเก็บเงินเขาไม่กินเหล้าไม่เที่ยวไม่นั่นอ่ะเก็บรวยตอนนั้นใครไปพูดว่าเต้นกินลำกินไม่พอกินก็จะเถียงบอกแกแน่รวยเพราะอาหารกินกับเต้นกินลำกินนี่แหละเออแต่ตอนนี้เอาอีกแล้วตกอีกแล้วไม่พอกินอีกแล้วพวกละครนี่เก๋ไอ้หุ่นกระบงกระบอกอะไรเนี่ยหนังยงหนังใหญ่ตอนนี้เก็บจอพับหมดแล้วไม่มีคนค่อยดูเออโยมถือศีลฟังธรรมเนี่ยต่อไปมันจะหายไหมเนี่ยต้องจ้างโยมมาฟังไหมแต่ไม่รู้นะสำหรับอาตมาเนี่ยงานยังแน่นงานเข้างานเข้าแปลกบวชมา40ปีเนี่ยนะรอบๆวัดนี้ไม่เคยมีนิมนต์ประเทศ อยู่นี่อปตเนี่ยรอบๆเนี่ยวันๆไปก่อนเทศอปตมหาสวัสดิ์ไม่กี่วันเทศอปตวิมลราชนี่ไม่กี่วันไซม้าเออชักงานเข้าแล้วเข้าใกล้หม้อข้าวเนี่ยถือว่าฟุกถ้าหม้อข้าวใกล้หม้อข้าวไม่ได้กินเลยแย่เขาเรียกว่าอะไรนะหญ้าปากคอกใกล้ๆไม่ได้กินบัวเนี่ยปลายเนี่ยพอปล่อยปั๊บมันเตลิดอาตมาให้เขาลงเว็บว่าต่อไปนี้จะรับงานถึงแม้ว่าปี59เนี่ยจะไม่รับงานไปต่างจังหวัดแต่นนทบุรีจะรับเออพอเขียนไปแค่เนี้ยมากันใหญ่เลยเว็บอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้มันก็มีผลนะไอ้เทคโนโลยีเนี่ยนะถ้าเราใช้มันถูกต้องมันก็มีผลบริษัทเดี๋ยวนี้บริษัทมันมาตั้งใกล้ๆวัดนี่เยอะมากนะบริษัทเมื่อวานไปเทศตรงวัดบางกลางเนี่ยห่างจากนี้ไปติดเนี่ยวิ่งแค่ 5-6 นาทีพนักงานเขามีต้องพันกว่าแต่ห้องประชุมก็มันไม่ใหญ่ก็มาฟังเต็มอึดเลยอุ้ยฟังแล้วฟังกันดีมากแล้วมันก็แปลกมันพูดว่านี่หลวงพ่อเทศแบบนี้มานานยังเขาให้หัวข้อธรรมะในการทำงานเราทำงานมาแล้วแล้วหลักทำการทำงานก็บรรยายมาหลายรอบโอ้โหมันฟังแล้วมันนึกไม่ถึงแล้วมันก็ไม่เคยฟังไม่เคยนิมนต์เดี๋ยวนี้หลายบริษัทรอบๆวัดเนี่ยมานิมนต์คนเนี่ยบางทีนะก็แปลกใกล้ๆเนี่ยนึกว่าไม่ค่อยมีอะไรดีหรอกอยู่ใกล้ๆบางทีคนใกล้ๆเราพ่อแม่เนี่ยที่มันบอกนี่บอกว่าคอแหลกเนี่ยบำรุงบิดามารดาคนมักจะไปทำบุญกับพระที่วัดแต่ลืมพระสององค์ที่ว่าแล้วที่ธรรมดาเลยพระที่วัดนี่ไหวนี่ไม่ได้ตังค์มีแต่เสียตังค์แต่สององค์ที่บ้านน่ะไหวที่ไหลได้ทุกที่เราจึงบอกว่าดูแลบำรุงให้ดีเถอะเนี่ยเป็นเรื่องที่วันนี้ถ้าหากว่าข้อแรกใครตั้งใจให้ดีอามาเคยนึกตรงที่แม่บอกว่ายอมเองไงต้องบวชเรียนให้แม่ได้เกาะชายพระเหลืองนะลูกนะมึงอย่าหาเรื่องติดเหล้าติดยาติดผู้หญิงยิ่งเลยกูผิดหวังนะเราตั้งใจว่าต้องบวชให้ได้มีผู้หญิงชวนมาพาหนีตั้ง6คนนะตอนไปทำงานก่อสร้างอ๋อไม่หล่อหรอกแต่ว่าผู้หญิงมันเห็นกับเงินเหมือนกันนะเพราะอะไรอาตมานี่จะล้างถังล้างเกียงล้างสำเรียมเก็บเรียบร้อยเท่าแก่เขาก็จะติดให้ยอมมันดีนะเก็บเยอะกว่านี้ติดบาททำไมนั่นติด10บาทก็เยอะนะเมื่อ50ปีเนี่ยติด10บาทตีก็20ไอ้เด็กๆพวกนั้นมันเห็นชวนอ้อนพานี่ไม่ต้องจ่ายหรอกไม่ต้องขอให้ฟรีแต่เราคิดถึงว่าเอ๊ถ้าแกขอร้องแกนี่เราทำให้แกไม่ได้จะทำยังไงยิ่งมาตอนบวชนี่นะคิดแม่เสียดายจริงๆว่าแม่แกไปเร็วไปนิดอยู่ให้เราได้บำรุงสักนิดก็ไม่ได้ก็เลยเนี่ยทำไมทำมนุษย์สุรีแม่ไว้ทำไม่ได้สักอย่างไม่ได้เลี้ยงดูก็ทำมนุษย์สุรีแกไม่ค่อยได้ทำอ่ะสิก็ตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยได้คิดอย่างเดียวเนี่ยตอนนั้นอ่ะว่าจะทำให้แกผิดหวังแน่ที่ขอร้องไว้เออมันเหมือนคำศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราตั้งใจจะทำให้แกสมหวังเนี่ยลูกเด็กนี้ดีไม่รู้เป็นไรนะมันชอบทำให้พ่อแม่มันผิดหวังแล้วบางทีมันยังสะใจมันด้วยนะมีอยู่คนหนึ่งนะมันมาพูดเดี๋ยวกูจะทำให้แม่สะอึกสักที ไปว่ามันอะไรนิดเนี่ยมันพูดกับน้องมัน พราะเราฟังแล้วโอ้โหตายแล้วคิดได้ยังไงเราคิดไม่ได้เลยคิดไม่ได้ทำไมคิดไม่เป็นไอ้ที่เขาจะทำให้แม่สะอึกเลยเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้เจ็บเลยมันเกิดมาแก้แค้นเกิดมาหาเรื่องกับคนที่ไม่ควรหาเรื่องเลยและคนวันนี้มันจะต้องมีเรื่องกับคนอื่นง่ายไหมง่ายเพราะฉะนั้นที่เขาตั้งกัน33คนนี่ข้อแรกเขาเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วเขาก็ได้ไปสวรรค์ได้ไม่ยากเลยเรื่องพวกนี้อาตมาว่าตอนที่ก่อนยังไม่ได้บวชเนี่ยนะจะมีพระมาเทศพระรุ่นเก่าๆเนี่ยสมเด็จองค์หนึ่งเทศสนุกถูกใจอาตมามากชื่อสมเด็จพุทธวัดสุทัศน์เทศเล่านิทานสนุกแล้วกินใจยิ่งไอ้เรื่องอะไรนะที่เคยเล่าอ่ะที่บวชมาเป็นพระตอนแก่ไปบิณฑบาตตามหลังเขาไม่ได้เลยไปบิณฑบาตที่ไรไม่ได้เพราะแกเนี่ยสมัยเป็นคนที่ว่าเห็นแก่ตัวที่สุดมาชาติก่อนๆได้ของอร่อยอร่อยมันจะหลบกินในส้วมคนเดียวไม่แบ่งไม่ปันใครพอมาบวชเป็นพระพระอื่นก็มีลาภสักการะเยอะแต่องค์เนี้ยไปบิณฑบาตไม่ได้พระที่ไปก็สงสารเห็นอยู่ข้างหลังไม่ได้ก็มาบอกอันนี้ท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้นะท่านอยู่ข้างหน้ามั้งจะได้ได้ไอ้ชาวบ้านเขาก็เห็นมาหลายวันแล้วองค์ข้างหลังนี่ไม่ได้เขาก็พูดกันให้ทำไงกันดีวะชาวบ้านว่าเอางั้นเนี่ยวันนี้ใส่ข้างหลังไปใส่ไปหมดพอดีอดอิดไอ้ท่านก็อดอิดหลายวันแล้วอยู่ข้างหน้าก็อดอิดวันนี้ท่านอยู่กลางมั้งชาวบ้านก็บอกเอ๊ะเราใส่บาตรกันยังไงว่าหัวอดท้ายอดอยู่เรื่อยทำไมดีปกงั้นเอางี้ใส่หัวใส่ท้ายใส่หัวใส่ท้ายมากลางหมดพอดีเนี่ยเขาเรียกคนมันไม่ได้สะสมไม่มีเสบียงอยู่ตรงไหนก็อดมันเป็นไปได้ไงคนกรุงเทพเขาหากินเขากินกันจนเหลือจนทิ้งจนฟ้างแต่มีคนมานอนอดข้างสะพานตายเลยไปหาอะไรกินไม่ได้หางานทำก็ไม่ได้อย่าอะไรกินก็ไม่ได้อดตายทั้งที่เขาอิ่มเหลือเบื่อไฟไอ้เรื่องพวกนี้นี่ตมาตอนเด็กๆเนี่ยจะไปฟังกับย่าไปฟังเทศเนี่ยฟังแล้วมันเรื่องนี้มันติดหูเพราะฉะนั้นชาตินี้ไม่ได้แล้วกลัวจะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะปล่อยให้เราขาดลาภขาดผลขาดกุศลอะไรที่ควรจะได้เหมือนคนอื่นเขาอะทำไมเขาได้เราไม่ได้ทำไมเขามีเราไม่มียิ่งฟังเรื่องอะไรนะเคยฟังไหมคนคนนั้นอะเขามีบุญถึงขั้นว่าเขาไม่รู้จักคำว่าไม่มีเนี่ยมีขนมเรื่องอะไรมาจำไม่ค่อยถนัดหมดแล้วแหละแต่ตอนเด็กๆเนี่ยฟังขึ้นใจเชียวคนคนนี้เขาเกิดมาเขาไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีนึกอยากจะมีอะไรเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็มีพอเขาเห็นตอนก่อนชาติก่อนๆเขาเห็นใครไม่มีเนี่ยเขาทนไม่ได้เขาจดฝนฝ่ายไปยื่นให้ได้ให้มีคนนั้นไม่มีผ้าเขาก็จะหาผ้าไปให้คนนั้นไม่มีน้ำเขาก็จะหาน้ำไปให้คนนั้นไม่มีอะไรจะกินจะใช้ก็จะหาไปให้จนทำมาหลายภพหลายชาติเพราะมันชาตินี้ไม่รู้จักคำว่าไม่มีแต่บางคนเนี่ยมันนั่งสันนะตั้งแต่เกิดยันแก่ตายไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยมีตอนเด็กก็จนอดแทบตายตอนแก่ก็ตั้งโรงจะใส่ตามศพตายก็ยังไม่มีในบางคน ทำไมมันเสียโอกาสขนาดนั้นเพราะตอนมีโอกาสนางนกกระยางเนี่ยเขาเนี่ยที่อยู่นะสามีเขาก็ทำภรรยาอื่นสามคนก็ทำให้เห็นแต่ดันไม่ทำมัวแต่แต่งตัวอยู่เนี่ยมัวแต่แต่งท่ายอกเอาแต่สวยอย่างเดียวแกมีคติของแกว่าสวยไว้ก่อนบุญเอาที่หลังสวยไว้ก่อนเนี่ยสรุปในเรื่องนี้แล้วเนี่ยหลังจากมานพพานางนกกระยางเนี่ยไปขึ้นสวรรค์ดูแล้วก็ชวนให้ถือศีลแม่ถ้าสมัยนี้นะโยมมีใครพาพวกเราไปขึ้นสวรรค์ดูได้เชื่อว่าไอ้พวกเศรษฐีเนี่ยนะมันคงละโภคสมบัติเนี่ยไปหวังสวรรค์สมบัติกันหมดโลกคงจะสงบร่มเย็นอยู่นี้มันว่าสมบัติแย่งสมบัติแล้วก็ใช้สมบัติโง่ๆโอนเงินให้เด็กผู้หญิงตั้ง20 ล้าน100 ล้านยังกับมันได้มาง่ายเหลือเกินแล้วใช้แบบงี่เง่าไม่รู้นะอาตมาแปลกอยู่อย่างเสียเงินอะไรทำบุญตอนหลังเนี่ยทำได้แต่ไม่เคยเสียเงินเลี้ยงผู้หญิงนี่ไม่เอาเด็ดขาดจำได้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเสีย7 บาทตอนนั้นไปทำงานก่อสร้างอยู่บางบัวทองไอเด็กผู้หญิงที่มันเด็กชอบๆกันเนี่ยมาไม่เอาไปดูดนตรีสมัยนั้นจุฬาลัทธ์ตอนนั้นประจวบจำปาทองยังเป็นตลกเป็นอะไรอยู่จุฬาลัทธ์เคยได้ยินชื่อไหมของมงคลอมาตยกุลอะไรเนี่ยมันแค่นไปแค่นมาเสียไป7 บาทเสียท้ายทั้งหลายวันครั้งเดียวแล้วกันนั้นไม่มีทางได้กินของเราแต่ไอ้เสียบ้าอะไรที่อุบัติเหตุตายเนี่ยโอ้โหโอนให้ด้วยเสน่หาแต่บุญไม่แสวงหาหลงแต่เสน่หาเนื้อหนังของเด็กๆตายวุ่นวายตายแล้ววุ่นตำรวจเหนื่อยปวดหัวไม่รู้ว่ามันอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมเสียเวลามาคำคดีกันถ้าเสียคนนี้นะแกไม่ใช้เงินทำประตูรุ่ยสุไลคดีก็จัดจะจบง่ายๆตำรวจไม่ต้องปวดหัวถ้าไม่เที่ยวโอนหุ้นให้โอนเงินให้ใครเป็นร้อยๆล้านเป็นกี่30 ล้าน 40 ล้านวัดนี้มาโอนให้มาเปล่ามันน่าจะสืบดูนายเสียคนนี้เคยมาทำบุญวัดสวนแก้วบ้างปะถ้าสืบดูแล้วไม่เคยทักบาทหนึ่งแสดงว่ามันใช้เงินเพื่อเนื้อหนังเพื่อทางเพศเพื่อกามอารมณ์อย่างเดียวไม่ได้ใช้เงินพุทธนุบำรุงศาสนาไม่ได้ใช้เงินช่วยเหลือใครเลยไม่เคยสงเคราะห์ใครเลยมีก็จะใช้แบบปนเปื้อกิเลสตนาพวกเนี้ยหน้าแต่ชาติหน้ามันน่าจะไม่ค่อยมีนะเพราะมันใช้เพื่อตัวมันเพื่อปนเปื้อแล้วเด็กผู้หญิงนี่ก็ว่าท้องแล้วอะไรแล้วกันอย่างเงี้ยแม่คิดดูแล้วคนอายุห่างกันตั้งเยอะแยะหลงไหลหมดเงินจ่ายเงินจ่ายทองจ่ายกันโอ้โหเป็นร้อยร้อยล้านนี่เสียดายถ้าแต่มามีร้อยล้านนะคนจะสบายรวยกันอีกเยอะจะได้ช่วยมีงานมีอาชีพมีที่ดินเนี่ยซื้อที่ดินให้คนไม่มีที่จะมากินเนี่ยไปดูเขาแล้วก็นั่งปลื้มใจเขาทำนู่นปลูกนั่นปลูกนี่นี่ตอนนี้ปลูกฟักข้าวโอ้กำลังขายดีนะชำไว้บานเลยปลูกรวยมา2 วันไปดูที่จันทบุรีแป๊บเดียวนะปลูกพอดีมันรู้ไอ้คนทำค้างทำไม่ทันมันรวยตกงอมาอีกที่จริงเนี่ยภัยเราก็ต้องเยอะภัยโรคภัยอะไรเนี่ยตัดเขาปลูก2 ข้างแล้วก็ผูกปลายมันมัดมันก็จะโค้งติดกันแล้วก็จะห้อยลูกแถวลูกแดงๆรู้จักป่ะฟักข้าวใครไม่รู้จักฟักข้าวยกมือ เป็นของโบราณฟักข้าวเดี๋ยวนี้ก็มาทำไอ้นี่นะคั้นน้ำปั่นใส่ขวดขายมันใส่อะไรนะถ้าใส่แต่น้ำฟักข้าวอย่างเดียวไม่อร่อยมันต้องใส่สวรรค์รส ให้ลูกโซ่รถใส่พวกสตรอเบอรี่อะไรแต่อะไรหลายๆอย่างอู้เมื่อวานสื่อนิยมเขาเอาน้ำไอ้พวกเนี้ยผลไม้รวมเนี่ยคั้นกันลงแล้วต้องปรุงให้รสชาติพอดีเออดื่มแล้วมันแลสดชื่นไม่พูดเรื่องนี้เดี๋ยวก็พระพุทธเจ้าฟังก็จะท่านพระพูดเรื่องกินมากเนี่ยถูกตำหนิเรื่องกังสลกะตัวกังสลกะคือนอนขี้ฝ่ายมันด้นอยู่แต่ในขี้เลยเนี่ยพูดมากไม่ดีแต่ว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าจริงนะเกิดมาชาติหนึ่งหากินไม่พอปากท้องพอกินไปอาภัพตายเลยคนเกิดมาในแผ่นดินนี้ยังไงมันไม่ควรจะเกิดมาอดไม่ควรจะพูดคำว่าไม่มีกับเขาสักทีเมื่อไรจะมีกับเขาสักทีแย่เนี่ยเพราะว่าทรัพยากรถึงว่าเราจะขาดน้ำไม่กี่วันในฝนก็ตกแล้วไหมก็ได้น้ำแต่เพียงแต่ตกแล้วมันจะเก็บหรือเปล่าเดี๋ยวตกแล้วก็ปล่อยหายไปถ้าตกแล้วรู้จักเก็บมันก็ต้องมีกินได้ต้องมีใช้ได้เนี่ยวันนี้ให้เด็กกรอกใส่ขวดไปบ้านยังไงโยมเกิดมาชาติหนึ่งเก็บบุญเก็บกุศลเก็บความดีเก็บเสบียงบารมีเอาไว้อย่าปล่อยให้มันขาดแห้งเจ็บปวดไหมคำว่าดูปากเขากินเนี่ยนะกินให้เขาดูก็ยืนดูเขากินเนี่ยเอาไหนนึกถึงยอมแม่ยอมไปนอนเป็นเพื่อนน้องให้แม่ก่อนสิเดี๋ยวแม่จะปลูกกล้วยปลูกก้อยให้เองกินจะได้ไม่ต้องไปยืนดูปากลูกคนอื่นเขากินคำเนี้ยพูดเตือนสวนมันดังเลยนะพอน้องมันร้องอ่ะก็พาไปเดินหาแม่เนี่ยเห็นฟันดินตึกเดือนไงแม่น้องร้องแล้วขึ้นมานอนเถอะแกก็สวนเลยไม่ยอมไปนอนเพื่อนน้องให้แม่ก่อนแม่จะมุ่งมันฟันดินปลูกกล้วยปลูกอ้อยเองกินได้ไม่ต้องไปยืนดูปากลูกคนอื่นเขากินคนเป็นแม่เนี่ยเห็นลูกไปยืนดูปากลูกคนอื่นกินเนี่ยมันคงจะเจ็บปวดกันเนาะยอมเคยเป็นไหมไม่รู้แต่มาไม่เคยเป็นแม่เนี่ยแต่แม่เนี่ยคงจะเจ็บปวดทำไมลูกเราถึงต้องไปดูเขากินทำไมลองหายลูกเรากินไม่ได้ไม่พอกินเนี่ยก็ยอมใครมั่นใจว่าตายแล้วจะไม่ไปยืนดูปากเขากินมั่นใจไหมเหรอไม่ใช่ตายแล้วไปยืนดูปากเขากินเสร็จเลยไม่มีเสบียงติดไม้ติดมือเลยก็ต้องเรียกว่าเสียชาติเกิดอ่ะ